Иоанн Апостолдың үчінші самаразы. Серкпенің жанынан қару ғайыйге. Мен оғы чынынша бұрзап жадым. Қару қарындаш, тының чылап, қончозында дедімді болып, сені суғ адық жүрзіндеп мүргүйдім. Қарындаштар келіп, сенің чындығыңды, чындықта ғанайып басып жүргеніңді керелерді сүрен сүйіндім. Балдарым чындықта басып жүргендерін ұғарынан жан сүйінші менде жоқ. Қару қарындаш, қарындаштарға алай үскі дердің ұлысына нені еткеніңде чын едіп жадың. Олар сенің сүйіжіңді серкпе алдында керелеген. Құдайға жарамық едіп, оларға жорығын ол алтарға болышсаң, жақшы едерің. Олар үскі ұлыстан нені де албай, Христосқа болып жолға шыққан ине. Анайдарда, біске чындықта қоша дұрушарға, біз олар дұйылысты жөмер ұшырлы. Мен серкпеге бичіген едім. Теолорда баштапқы боларға сүйіктен диатреф бізді жуытпай жат. Оның үшін келсем, оның едіп жүрген керектерін еске алындырарым. Ол біз керегінде жаман қуучын ермек жаят. Онысыла боларсын бай, қарындаштарды бойы да жуытпай, жуударға күйінзеген ұлысты буудақтап, серкпедің шығара сүрет. Қару қарындаш, жаманға емес, жақшыға дүңейлеш, кем жақшыны еткен Құдайдың. Жаман еде чигижи Кудайды көрбөгөн. Димитрий керегинде бастыра улусла чындыктын бойы жакшы керелейт. Анайда ок биз де керелейбиз. Биздин керебиз чын болгонун билергер. Сеге бичитеним көп эди, кесеге чернеле каламла бичир күнүм жок. Сени удабас көрөрүм деп иженип турум. Ол душта актуу боюбуз эрмектешерис. Сеге амыр жетсин. Сеге надилар эсенин айтып турулар. Надилардың қашысына ла әзеністі жетір. Әмин.